Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik i Lavrov razgovaraće 18. juna o rezoluciji o Srebrenici koju priprema Velika Britanija za Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Evropski parlament još će razmatrati hoće li povući odluku da se u dnevni red plenarnog zasjedanja u julu uvrsti prijedlog rezolucije o Srebrenici, izjavila Tanja Fajon.
Tjentište, 72 godine od bitke na Sutjesci, vijence na spomenik položile brojne delegacije.
U Kamničkoj Bistrici kod Ljubljane obilježeno 70 godina od stradanja boraca jugoslovenske vojske u otačbini.
Putin i Erdogan sastali se za zatvorenih vrata, tema Turski tok.
Košarkašice Srbije večeras igraju protiv Hrvatske na evropskom prvenstvu o 19 časova, prenos na programu RTS+.
U Srpskoj sunčano i sparno, na jugu lokalni pljuskovi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će o inicijativi Velike Britanije za usvajanje rezolucije o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti UN-a razgovarati sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim na sastanku 18. juna. Kada je riječ o rezoluciji o Srebrenici u Europskom parlamentu, kojom se europske institucije pozivaju da učine sve da se takav zločin ne ponovi, još nije izvjesno da li će se ona naći u julu na dnevnom redu plenarnog zasjedanja. Ovo nam je potvrdila potpredsjednica stranke socijalista i progresivac u Europskom parlamentu Tanja Fajon. Opširnije Darko Đurić.
Prijedlog rezolucije o Srebrenici u kojem se odaje počast žrtvama ključan je ne samo zbog toga što se takvi zločini ne bi smjeli više ponoviti, već i zbog evropske perspektive BiH, rekla je Tanja Fajon. Ona je dodala da njena poslanička grupa podržava prijedlog rezolucije o Srebrenici.
Koliko je meni poznato, Europski parlament nije još donio konačnu odluku, konferencija predsjednika nije imala na agendi i ja mogu samo reći da socijalisti i demokrati danas opet smo razgovarali, mi podržavamo rezoluciju i pokušat ćemo da na sljedećoj sjednici i usvojimo neku rezoluciju, tako da sad treba da sve političke grupe nađe neki kompromis da se stavi to na agendu.
Prijedlog rezolucije o Srebrenici u kojem se odaje počast žrtvama, a od evropskih institucija zahtjeva da preduzmu sve da se takav zločin ne ponovi, podnio je hrvatski poslanik Ivan Jakovčić iz grupe Liberala. Njegov prijedlog da se nacrt rezolucije uvrsti na dnevni red plenarnog zasjedanja Europskog parlamenta koji će se održati od 7. do 9. jula u Strasburu prihvatile su sve poslaničke grupe na sastanku predsjedništva Europskog parlamenta prije dva dana, a o njemu će se još jedanput glasati. Međutim, izvori iz Europskog parlamenta procjenjuju da rezolucija sada ne bi bila ugodna ni za jednu stranu, iako je, kako navode, takav dokument potreban. A u nacrtu rezolucije se konstatuje da je vojska Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića nakon zauzimanja Srebrenice u julu 1995. godine navodno grupno strijeljala više od 8.000 muslimanskih muškaraca i dječaka, dok je 30.000 žena i djece protjerano u akciji etničkog čišćenja. Kada je riječ o rezoluciji o Srebrenici koju priprema Velika Britanija za sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a, oglasio se ruski ambasador u BiH Petar Ivancov. Ne želi još da komentariše moguće ulaganje veta Rusije na ovu rezoluciju, ali napominje da su zločini činjeni ne samo u Srebrenici i protiv Bošnjaka, već i protiv Srba i Hrvata i da se to ne smije zaboraviti.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine raspisalo je potjernicu za bošnjačkim ratnim komandantom Srebrenice Naserom Orićem zbog sumnje da je u srpskom selu Zalazje mučio, a zatim je ubio predratnog sudiju u Srebrenici Slobodana Ilića, piše Pres Republika Srpska.
Ovo tužilaštvo ima čvrste dokaze da su Orić i njegovi počinjeni počinili stravičan zločin u selu Zalazje 12. jula 1992. godine, kada je ubijeno 69 Srba, navodi List. Za ovaj dnevni list odlično obaviješteni izvori iz tužilaštva Srbije za ratne zločine navode da se potjernica na osnovu koje je uhapšen Orić u potpunosti bazira na pomenutim događajima.
Kod centralnog spomenika narodnim herojima na Tjentištu danas je obilježena 72. godišnjica bitke na Sutjesci. Ova bitka je u istoriji poznata kao peta neprijateljska ofanziva, a po obimu i broju poginulih vojnika bila je najveća do tad preuzeta operacija na prostoru bivše Jugoslavije. Obilježavanju je prisustvovala delegacija vlade Republike Srpske koju su predvodili ministri Milenko Savanović i Petar Đokić, a ispred vlade Srbije na Tjentištu je bio ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu Aleksandar Vulin, informiše Radivoj Obrenović.
Legendarne bitke na Sutjesci sjeća se Podgoričanin Branislav Ljumović. Tada je imao nepunih 16 godina.
To je bilo veoma teško. Evo vidite, moja sjećanja teško mi dozvoljaju da mogu da govorim kako valja.
Ova bitka primjer je herojske borbe i požrtvovanja svih onih koji su bili napadnuti od strane fašističke ideologije, koja je imala za cilj uništiti sve koji ne misle kao oni, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Dakle, sloboda na ovim prostorima je istorijski plaćena krvlju i ona se brani kao zjenica oka. Današnje vrijeme nije dobro vrijeme, još taj fašizam nije do kraja mrtav i postoje pokušaj, postoje nastojanja kroz neke druge oblike da se praktično uruši Republika Srpska. Ja zaista molim sve naše politike i političare koji su u funkciji Republike Srpske i druge političare koji su u Bosni i Hercegovini da donesu jedne racionalne, da donesu jedne razumne odluke.
Srpski narod nikad se nije stidio svoje antifašističke prošlosti i kao dio pobjedničke koalicije bez njega ne bi bila moguća pobjeda nad fašizmom. Istakao je Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije.
Istina je da mnogo veći narodi, mnogo brojniji narodi nego što smo mi, nisu dali takav doprinos pobjedi nad fašizmom u cijelom svijetu.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić istakao je da je Sutjeska najveća epopeja naroda bivše Jugoslavije, u kojoj je oko 7000 ljudi dalo svoje živote i hrabro i odlučno se suprotstavilo tiraniji i agresiji.
Uvijek bili na strani onih snaga koji su se borili za napredak, progres, razvoj, za bolje društvo, za bolji život svih ljudi.
Na Tjentištu antifašisti iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Saglasni, svjetla pobjeda se ne smije predati zaboravu.
Dolazim tu zato što se i sam osobno malo već zanimam za drugi svjetski rat.
Dolazimo svake godine, dolazit ćemo dokle može.
U legendarnoj bitci na Sutjesci učestvovalo je 16.000 rodoljuba koji su se nadljudski mjesec dana borili sa 127.000 do zuba naoružanih njemačkih fašista i njihovih saveznika.
Povodom obilježavanja 70 godina od stradanja boraca Jugoslovenske vojske u otadžbini na kraju Drugog svjetskog rata, danas je u crkvi Svetog Ćirila i Metodija u Ljubljani služen parastos. Pomen je služen i u Kamničkoj Bistrici. 80 potomaka i jedan preživjeli pripadnik Jugoslovenske vojske u otadžbini danas su se uputili na, kako su ga nazvali, put Golgote i prvi put vidjeli mjesta stradanja. Parastos i liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Iz Kamničke Bistrice izvještava Velimir Božić.
Vojislava Vukašina, Spasoja, Vasilija, Mitra, Konstantina, Milorada Bogdana, Milovana, Mira, Dragiše.
Služenjem parastosa svete liturgije, čitanje imena više od 6.000 poginulih pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, odata je počast svim poginulim ravnogorcima iz Crne Gore i Hercegovine u Kamničkoj Bistrici na mjestu Kopišće, gdje je masovna grobnica sa posmrtnim ostacima više od 3.500 poginulih. A evidentirano je ukupno 600 masovnih grobnica u Sloveniji sa procijenjeno je više desetina hiljada posmrtnih ostataka ravnogoraca, među kojima je i 70 sveštenika. Parasto su služili i kapelu u groblju osveštali mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije i episkop zagrebačko-ljubljanski Porfirije. Mitropolit Amfilohije izrazio zahvalnost vlastima Slovenije što su dozvolile dostojno obilježavanje stradanja vojnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, te članova njihovih porodica, žena i djece.
I do danas, a od danas posebno, ovo je Golgotsko mjesto. Ko pamćenje izgubi, dušu izgubi, ko se ne sjeća svojih predaka i njihovih kostiju i ne cjeliva ih, taj ne zaslužuje da se nazove čovjek. Jer ovaj grob i ovi grobovi, tu više nema stranaka, tu nema više ni naroda. Tu imaju samo mučenici i stradalnici, pod zemljom se zbratimili i u isto vrijeme izašli pred lice živoga gospoda.
Vladimir Niklanović sa bratom Dušanom pokrenuo je inicijativu da se dostojno obilježi mjesto stradanja i sazna istina o poginulim pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini, i tragičnim događajima na kraju Drugog svjetskog rata. U Sloveniji su poginula dva njegova brata, a Vladu i brata Dušana zarobili su partizani. Izbjegao je strijeljanje.
Mene moj brat Tomo gurne i kaže: Vlado, idi sa Dušanom, Dušan je sam. I vjerujte, ja sam bez ikakve pomisli da spasim glavu, onako čisto mahinalno. Prišao Dušanu i tu se ostao. Kad smo mi bili na putu za Kamnik, čuli smo rafale i znali smo da su ljudi koji su prozvani strijeljanci. Znali smo da su strijeljani.
Obilježavanje stradanja prisustvovalo više od 300 članova porodica poginulih, pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, predstavnika brojnih udruženja. Prislužene su svijeće, položeni vijenci, među kojima i vijenac predsjednika Slovenije Boruta Pahora. U znak zahvalnosti dodijeljena su priznanja zaslužnim pojedincima za pomoć. Ivan Prestovnik dobio orden Srpske pravoslavne crkve, bio je direktor opštinske uprave Kamnik i odobrio je svu pomoć za obilježavanje masovne grobnice i izgradnju kapele.
Opština je krajem 2014. pripremala javno raspis, izbrala najugodniji projekat i posle toga su se počele aktivnosti. Ja sam radio za ljudi, nisam radio za sebe, radio sam za ljudi koji poznam iz Črne Gore, kad su mi to prijatelji, drugovi.
Obilježavanje pogibije pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini bit će nastavljeno sutra u Lijevče polju u razboju kod Srpca i na Šibovima kod Banja Luke, gdje se pretpostavlja da se nalaze posmrtni ostaci 800 vojnika iz Crne Gore i Hercegovine, koje su ubile posljeratne komunističke vlasti. Iz Kamničke Bistrice za Radio Republike Srpske, Velimir Božić.
U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama u Istočnoj Iliđi služen je parastos za 31. poginulog borca 8. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske. Na spomen obilježje poginulim pripadnicima ove jedinice položeni su vijenci i cvijeće. Obilježavanju 23. godišnjice formiranja ove policijske jedinice prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač, izvještava Radan Škipina.
Pripadnici 8. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske 5. godinu zaredom obilježavaju godišnjicu osnivanja jedinice. Čine to prije svega da odaju dužnu počast poginulim saborcima koji su položili svoje živote na ratištima Sarajevsko-Romanijske regije, postavljajući temelje Republike Srpske. Branili smo Ilijaš, Iliđu, Nišićku, Visoravan, Semizovac i ostale gradove i sela gdje je bilo potrebno, svjedoči Dragan Gogić, koji je prošao cjelokupni ratni put ove jedinice.
Mašini željom za slobodom i za ostvarivanje naših prava, našeg naroda, taj put nam nije bio toliko težak. I ponosan sam na našu Republiku Srpsku koju smo mi stvorili i gdje su naši prijatelji ugradili svoje živote, nešto što je najsvetije svakog čovjeka.
Sadašnji komandant specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske Dragan Ribić, koja baštini tradiciju specijalne brigade MUP-a Republike Srpske, poklonio se pred spomen obilježjem poginulim borcima 8. policijskog odreda.
Ova jedinica, odnosno 8. odred specijalne brigade policije, dao je i postavio temelje današnje specijalne jedinice policije, naravno zajedno sa ostalim specijalnim odredima u Republici Srpskoj. Ovaj odred je dao nemjerljiv doprinos u stvaranju Republike Srpske. 31 borac pripadnik odreda je dao svoj život za Republiku Srpsku.
Vijence na spomen obilježje položio i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, ističući da doprinos 8. policijskog odreda u nastanku i očuvanju Republike Srpske moramo trajno njegovati i uvažavati. Govoreći o specifičnom položaju istočnog Sarajeva, koje se graniči sa federalnim dijelom grada, Lukač je rekao da vlada i MUP Republike Srpske čine sve da se građanima pruži potpuna bezbjednost. S tim ciljem premjestit ćemo sjedište Centra javne bezbjednosti istočno Sarajevo sa Pala u donji dio grada, formirati i savremeno opremiti jedinicu za podršku i osnovati još jednu policijsku stanicu, kazao je Lukač.
Formirat ćemo i novu stanicu policije u istočnoj Iliđi i radit ćemo svakako na tome da ojačamo ovdje policiju i brojčano i kadrovski i u opremljenosti i obučenosti, tako da u svakom slučaju možemo da garantujemo bezbjednost našim građanima u istočnom Sarajevu.
Ministar Lukač prati bivši pripadnika 8. policijskog odreda i članova porodica poginulih policajaca, posjetio je i spomen sobu u kojoj sačuva uspomena na poginule i umrle borce te jedinice.
U crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mrkonjić gradu danas je služen parastos povodom 23 godine od pogibije 20 mrkonjičkih policajaca, a na spomen obilježje u stanici javne bezbjednosti položeni su vijenci i cvijeće.
Tužilaštvu u Bosni i Hercegovine za ovaj ratni zločin podnijete su krivične prijave, ali još niko nije odgovarao. Paravojne formacije hrvatskih oružanih snaga i zelene beretke iz Jajca u julu 1992. godine iz zasjede su Šebezima kod Liskovice ubile 20 policajaca iz Mrkonjić grada, dok se još jedan vodi kao nestao.
U nastavku dnevnika slušajte.
U konačnu verziju reformske agende bit će uvrštene primjedbe vlade Republike Srpske, izjavio šef delegacije Evropske unije u BiH.
Ministar Stevo Mirjanić u Brodu i Derventi.
Kukasti krst na splitskom stadionu Poljud, hrvatske vlasti traže hitnu istragu.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark istakao je da reformska agenda koju su usvojili Savjet ministara BiH i Vlade Federacije predstavlja preliminarni dokument, a da će u konačnu verziju biti ugrađene primjedbe koje je dostavila Vlada Republike Srpske. Ministar financija Srpske Zoran Tegeltija rekao je da je Vlada u ekonomskoj politici definisala sve mjere u vezi sa javnim preduzećima, javnom potrošnjom i privrednim rastom, te da će probati u razgovoru sa federalnom Vladom, Savjetom ministara i Evropskom komisijom to ugraditi u takozvanu Evropsku agendu. A šta predviđa reformska agenda i koje bi bile posljedice neusvajanja, opširnije u prilogu Tamare Ćuruvije.
Javne financije, tržište rada, socijalna, zdravstvena zaštita, penzije, poslovno okruženje, pravosudni sistem, javna preduzeća i javna uprava. Ovo su oblasti u kojima dolazi do izmjena prema planu mjera. Prva direktna posljedica nedostatka dogovora mogao bi da bude novi program pomoći Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu, o kojoj bi ova financijska institucija trebalo da razmatra u septembru, a uslovljen je donošenjem novih, fleksibilnijih zakona o radu u parlamentima Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Srećko Latal, analitičar.
Bez tih sredstava, nažalost, Bosna i Hercegovina gotovo sigurno ulazi u jednu ozbiljnu financijsku krizu na svim nivoima, jer kao što znate, budžeti su u velikoj mjeri ispražnjeni.
Evropska unija je apelovala na političare da ispune svoje obaveze i prema Evropskoj uniji te prevaziđu prepreke. Andy McGuffey, portparol Kancelarije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je razočarana zbog nepostizanja dogovora o ovom pitanju. Moram naglasiti da je o detaljima nacrta programa i plana reformi već razgovarano sa predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Važno je da se što prije postigne dogovor o planu reformi zbog razgovora o programu pomoći sa međunarodnim finansijskim institucijama. Međunarodna zajednica je spremna da pomogne, ali je potrebna politička volja izabranih predstavnika vlasti, iako je sprovođenje reformi težak i dugotrajan proces. Cecilia Bjorner, generalna direktorka za međunarodnu razvojnu saradnju Ministarstva inostranih poslova Švedske.
U većini zemalja koje su postale članice Evropske unije, jedna od najtežih reformi je promjena vladavine zakona i institucija. Reformski program je obavezan jer tada možete imati kredibilnu poziciju da idete u Brisel, da otvorite pregovore i postanete kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Švedska želi da BiH postane članica, jer je to dobro za ekonomski razvoj, za građane Bosne i Hercegovine, kao i za Švedsku i Evropu, zbog stabilnosti i bezbjednosti. Švedska ostaje posvećena u pružanju pomoći zemljama Zapadnog Balkana u evropskim integracijama. U okviru nove sedmogodišnje strategije razvoja između Švedske i Bosne i Hercegovine treba da ove godine bude obezbjeđeno 15 miliona maraka za ekonomski razvoj BiH, jačanje vladavine prava i poboljšanje zaštite životne okoline.
Za 4 godine, zahvaljujući raznim projektima uređenja vodotoka, Derventa je za 10 puta smanjila efekat poplave. Ovo je rečeno tokom posjete ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Steve Mirjanića ovoj opštini, koji je sa načelnikom Miloradom Simićem obišao jedan od najvažnijih novoizgrađenih nasipa na rijeci Ukrini. Opširnije Milica Đurđević.
Derventa provodi jedan od najsigurnijih projekata u okviru uređenja hidromelioracionih sistema vodotoka. Betonski nasip sa prepumpnom stanicom izgrađen kod kritične tačke na rijeci Ukrini velika je zaštita od poplave, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić.
Razumijem se, ovo sad nije dovoljno, samo što je napravljen, izgrađen, još se gradi, ima još dosta da se uradi i tako dalje. Jako je važno da se održava ovaj sistem. Ako se ne bude održavao, za nekoliko godina on neće davati efekte kakvi se očekuju. Ja sam uvjeren da će rukovodstvo opštine na čelu sa načelnikom jednostavno i ovu dimenziju uhvati potpuno u ruke.
Vrijednost izgrađenog betonskog nasipa u Derventi i prepumpne stanice je oko 770.000 maraka. Osim toga, izgrađen je nasip u dužini od 7 km, sanirani kritični kanali, ali posla na zaštiti od poplave ima još, rekao je načelnik opštine Derventa Milorad Simić.
Mi smo 8 projekata napravili, realizovali smo 5. Ja hoću da vjerujem da ćemo mi valjano aplicirati prema vladi, evo kao što smo i prema italijanskoj ambasadi, da ćemo još 2 projekta riješiti. To je novo naselje, to je ravničarski dio.
Ministar Mirjanić je istakao da će zaštita od poplava i uređenja vodotoka biti nastavljena. Trenutno se u Republici Srpskoj po osnovu projekta Evropske investicione banke i vlade Srpske radi na saniranju i izgradnji objekata na zaštiti vodotokova na više od 80 tačaka. Do kraja godine većina projekata biće završena, a njihova vrijednost je veća od 53 miliona maraka.
Slušate Dnevnik. Učesnici konferencije Trebali dvoru odlagalište radioaktivnog otpada koja se održava u ovom mjestu upozorili su na opasnosti odlaganja radioaktivnog otpada u mjestu Trgovska gora u Hrvatskoj opštini Dvor.
S obzirom na to da je planirana lokacija udaljena oko 2,5 km od Novog Grada u Republici Srpskoj i u neposrednoj blizini izvorišta vode u naselju Mlakve, od aprila je u ovoj opštini peticiju protiv radioaktivnog otpada potpisalo više od 5000 stanovnika. Hrvatska poslanica u Evropskom parlamentu Marijana Petir izjavila je u Dvoru kako smatra da Hrvatskoj ne treba odlagalište radioaktivnog otpada i poručuje da odgovorna vlast treba da komunicira sa lokalnim stanovništvom, što nije slučaj u Hrvatskoj.
Kukasti krst, simbol nacističke Njemačke, bio je utisnut u travnjak terena stadiona Poljud u Splitu uoči utakmice kvalifikacija za prvenstvo Europe između Hrvatske i Italije. Portparol Fudbalskog saveza Hrvatske Tomislav Pacak izvinio se u ime saveza poslije utakmice, naglasivši da se radi o očiglednoj sabotaži i kriminalnom dijelu koje savez osuđuje.
Postavljanje kukastog krsta najoštrije osudila i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i upozorila da Hrvatska ima ozbiljan problem sa huliganima koji žele da je ocrne. Ona je zatražila hitnu istragu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija u cilju pronalaženja i procesuiranja odgovornih.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su danas iza zatvorenih vrata u glavnom gradu Azerbejdžana, a kako je najavljeno iz Kremlja, tokom razgovora trebalo je da bude razmotren širi krug tema, uključujući energetske projekte, javio je TASS.
Ta ruska agencija podsjeća da je Putinov presekretar Dmitri Peskov ranije rekao da bi predsjednici Rusije i Turske mogli da razmotre pitanje izgradnje turskog toka, gasovoda kapaciteta 63 milijarde kubika koji bi iz Rusije u Tursku preko Crnog mora dopremao prirodni ruski gas. U razgovorima dvojice lidera učestvovali su i šef diplomatije Sergej Lavrov, ministar energetike Aleksandar Novak i čelnik Gazproma Aleksej Miller.
Šeširi, naočale i antisolarne kreme nezaobilazna su zaštita od sunca, naročito tokom ljetnih mjeseci. Preveliko izlaganje suncu bez ikakve zaštite iritira kožu i često dovodi do upala, što odmah ili tokom vremena dovodi do prijevremenog starenja kože, a u najtežim slučajevima i do karcinoma. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Odjeća od gusto tkanih materijala, svjetlih boja, dugačkih rukava i nogavica, šeširi sa širokim obodom i adekvatne naočare za sunce, neke su od mjera za zaštitu kože od sunca. Za zaštitu dijelova tijela koji nisu pokriveni odjećom, treba koristiti antisolarne kreme. Osim toga, izlaganje suncu treba izbjegavati u vremenu od 10 do 17 časova, kaže dermatovenerolog Alma Prtina.
Idealna antisolarna zaštitna krema bi bila krema koja znači ima SPF faktor, koja ima PF faktor, znači protiv UVB, protiv UVA i da ima naglaženo protiv infrared zračenja, znači infracrvenog zračenja. Ako se izlažete u jutarnjim časovima, u svakom slučaju je dovoljan faktor 30 od 10 pa nadalje, znači faktor 50 i ne nikako na direktno svetlo, na direktno ultravioletno zračenje.
Osim što treba izbjegavati boravak djeci na suncu, za njegu bebine kože do 3 mjeseca starosti nije dozvoljena upotreba antisolarnih krema. Razlog za to su česte alergijske reakcije uslijed nedovoljno razvijenog imunološkog sistema, naglasila je Prtina.
Tek posle 3. mjeseca se koriste te antisolarne kreme, počinje uglavnom sa faktorom 20, 30 i tek onda 50. Bebe su posebna, znači njih apsolutno ne treba izlagati suncu. To je samo period ujutru do 9-10 sati i u poslijepodnevnom suncu. Znači u toku dana taj negativni efekt radijacije se odbija kako sa pjeska, tako sa površine mora i tako dalje. Znači preporuka je djeca do 6 mjeseci, znači nikako u periodu od 11 do 17.
Tokom vrelih ljetnih dana poželjno je boraviti i u hladu, ali treba znati da prirodna hladovina može da propusti i do 50% sunčevih zraka kao i suncobrani, pa oni ne smiju biti jedini vid zaštite.
Košarkašice Srbije večeras igraju protiv Hrvatske na evropskom prvenstvu. Fudbalski tim Srbije gostuje u Danskoj u kvalifikacijama za evropski šampionat u Francuskoj. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Teniserka iz Srbije Marina Kačar i Tamara Zidanšek iz Slovenije finalistkinje su GMP Banja Luka Ladies Open 2015. Kačarova je u polufinalu savladala Njemicu Natali Proesesa 2-0 po setovima 6-2 i 6-1. Zidanšekova je savladala zemljakinju Ninu Potočnik sa 6-1 i 6-3. Sutrašnje finale zakazano je za 13 časova, prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras protiv tima Hrvatske od 19 časova u drugom kolu evropskog prvenstva. Ovaj susret prenosit će Televizija Republike Srpske na programu Plus. Selektor tima Srbije Marina Maljković poziva na oprez.
Sigurna sam da moramo opet još jedna utakmica da budemo maksimalno oprezni. Ja samo garantujem da taj tim ima dovoljno karaktera koji žele dobiju Srbiju. Zato je utakmica donosa tri znaka uzvika.
U prvom kolu grupe C Srbija je zabilježila pobjedu, dok je Hrvatska odigrala dva meča, a ima pobjedu i poraz. U ovoj grupi Srbije će igrati još sa ekipama Velike Britanije i Rusije. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras će u Kopenhagenu biti gost Danske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2016. Susret grupe I počinje u 20:45, a ovaj meč prenosit će naša televizija. Selektor Srbije Radovan Ćurčić.
Sigurno da ovo jeste jedno od presudnih mečeva u kvalifikacionoj grupi, međutim mi sa tim pritiskom se moramo nositi bez obzira što je pritisak veliki, mislim da ćemo biti dovoljno mirni da odigramo utakmicu 90 minuta skoncentrisano, da nemamo taj strah, veliki strah od rezultata, šta ako ne bude onako kako treba.
Ekipa Srbije ima samo jedan bod i potrebna je pobjeda kako bi zadržala šanse za plasman u baraž za evropsko prvenstvo. Od ostalih susjeta izdvajamo parove Republika Irska Škotska i Sjeverna Irska Rumunija.
U Srpskoj danas sunčano i sparno, poslijepodne na jugu i istoku očekuje se razvoj oblačnosti sa lokalnim pljuskovima. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Čemerno 22, Han, Pjesak, Kneževo, Mrakovica, Kalinovih 25, Nevesinje 26, Sokolac 27, Ribnik, Foča 28, Bileća 29, Rudo, Mrkonjić grad, Srebrenica, Šipovo, Bijeljina, Zvornik 30, Doboj, Višegrad, Srbac 31, Prijedor, Trebinje, Novi grad 32 i Banja Luka 33 stepena. Vrijeme sutra. Ujutru na jugozapadu promjenjivije, moguć pokoji lokalni pljusak, u većini predela sunčano ili sa malom oblačnošću i toplo. Tokom dana sunčano, ponegdje s promjenjivom oblačnošću, veoma toplo, sparno i ponegdje još za stepen 2 višom temperaturom. Kasnije popodne i prema večeri promjenjivije uz više oblaka. Najniža temperatura vazduha od 15 do 22, u višim predelima od 12, a maksimalna dnevna između 31 i 36, u višim predelima od 26 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik i Lavrov razgovaraće 18. juna o rezoluciji o Srebrenici koju priprema Velika Britanija za Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Evropski parlament još će razmotriti hoće li povući odluku da se u dnevni red plenarnog zasjedanja u julu uvrsti prijedlog rezolucije o Srebrenici, izjavila Tanja Fajon.
Tjentište, 72 godine od bitke na Sutjesci, vijence na spomenik položile brojne delegacije.
U Kamničkoj Bistrici kod Ljubljane obilježeno 70 godina od stradanja boraca Jugoslovenske vojske u otadžbini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.